Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментар относно Божият глас, който се намира в тишината. След това ще ви представим статията «Нобелисти признаха, че ни управлява висш разум». В следващите минути на програмата ни ще отделим време, за да поговорим за един епизод от живота на Исус. Статията е озаглавена «Отвъд река Йордан» и ще завършим с коментар на Макс Лукадо върху живота на Давид и темата «Кръстопътят на раздвоеното сърце». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, преди да ви представим статията «Учени търсят Бога» от Ричард Дарвин, искам да ви представя един кратък коментар и интродукция именно за търсенето на Бога и къде според неговите думи може да бъде намерен той. Наскоро четох за човек на име Берни Краузе, който записва звуци от природата за киното и телевизията. Той споделя, че през 1968 година, за да запише един час естествени природни звуци, абсолютно чисти от каквито и да е шумове на цивилизацията, самолети, коли и прочее, му били нужни 15 часа запис, а днес, за да запише същия час чисти природни звуци, са му нужни 2000 часа запис. Това ми напомни за историята на един от най-великите библейски пророци Илия, който върви неуморно напред и почти е стигнал края. Почти тотално е стресиран, тотално е изплашен. Дори не знае дали иска да продължи. Тогава Бог му казва: «Илия, качи се на планината, защото аз ще ти се открия». И така Илия се качва на планината, от нея задухва вятър, който я разтърсва жестоко. Но Бог го няма във вятъра. След това земетресение следва, но Бог го няма и в земетресението. След това планината е обхваната от страшен огън, но Бог не е и в огъня. След това се появява тихият и нежен глас на Бог. Безброй дебати са се водили какво точно представлява този глас, тих и нежен, защото мнозина смятат, че буквално употребената тук еврейска дума не намеква за приятен звук, дори не се отнася за звук, доловим от човешкото ухо. Някои тълкователи превеждат този израз в смисъл, че Бог е в звука на абсолютната тишина. Бог не е във вятъра, Бог не е в земетресението, Бог не е в огъня, Бог е в тишината. Но защо ни е толкова трудно да свикнем с тишината? Според Агенцията за защита на околната среда, 183 милиона души редовно биват изложени на изключително високо ниво на шум. Имате ли мобилен телефон? Сигурно. А гласова поща? А телевизор? Радиото ви е включено ли е през целия ден? В работата, в колата, вкъщи? Не смятате ли, че има и такова нещо като визуален шум? Иска ли ви се по обичайния път, който изминавате всеки ден, да има още малко билбордове? Смятате ли, че се нуждаем от още някой и друг мол или супермаркет? Струва ли ви се, че Бог е много далеч? Купнеете ли Неговият глас в живота ви да е малко по-силен? Не мислите ли, че има връзка между количеството шум в живота ни и нашата неспособност да чуваме Божия глас? Съвременните ванове и микробуси разполагат дори с отделна CD и DVD система за задните седалки. Можете да си купите дори електронни дрехи, пълта и якета, снабдени с мобилни телефони и MP3 плеери. Опитайте следното. Настанете се удобно на стола и започнете да дишате бавно, докато четете или слушате. Когато Моисей с левитските свещеници говори на целия Израил и каза: «Мълчи и слушай, Израилю», е записано в Второзаконие 27 глава 9 стих. Размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете. Псалом 4, 4 стих. Господ е в святия си храм. Млъкни пред него цяла земля, призовава Авакум, 2 глава 20 стих. Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, казва Исус, Матей 11 глава 28 стих. Ако не мълча, ако не слушам, как ще може Исус да ни даде почивка? Дали прекарвате еднакво дълго в безпокойство и обсъждане на трудните объркани ситуации в живота си и в мълчание, в слушване в Божия глас, за да чуете какво има да ви каже Бог? Защо изобилното говорене е толкова по-лесно от слушането? А Исус се отегляше в пустинята и се молеше, е записано в Лука 5 глава 16 стих. Това бяха редовните дисциплини, които Исус изучаваше – усамотение и мълчание. Кога за последен път бяхте на уединено място? Кое прави мълчанието така трудно за нас? Защо е толкова по-лесно да се обградим с шум, да не спираме да се движим, вместо да спрем, да помълчим и да послушаме? На колко шум се излагам доброволно всеки ден? Дали работният ми график, времето ми, животът ми подсказва, че съм човек, който желая да слуша Божия глас? Може би изцелението и напътствието, от които отчаяно се нуждаем, няма да стигнат до нас чрез повече събрания или терапевтични сеанси, чрез повече проповеди или книги за самопомощ, а просто чрез слушане на Божия глас. Вярвате ли наистина, че Божият глас е по-интересен от гласовете, които ви заобикалят? Дали пък досега не сте търсили Бога във вятъра, в земетресенията и огъня, докато Той ви е чакал да ви говори в тишината? Скъпи приятели, един от начините, по които Господ говори на хората, е чрез Неговото творение. Учените са доловили Божия глас в природата и това ще видите от статията, която предстои да чуете. Озаглавена: «Нобелисти признаха, управлявани виш разум».
крах на еволюционната теория се нарича новият интернет хит. Автор на труда е турският учен Аднан Октар. Книгата «Разобличение на дървинизма», вече издадена в книжен вариант, е преведена на 13 езика, публикувана е в 54 държави. В продължение на 20 години Октар е събирал аргументи «Анти-Дарвин». Публикувал е над 200 труда, заснел е десетки научно-популярни филми, в които се опитва да докаже несъстоятелността на теорията на еволюцията. Доколко обаче аргументите му са безспорни. Ако теорията на Дарвин е грешка, единственият строител на мирозданието може да е Бог или вселенският разум, убеден е доктор Октар. Не звучи ли кощунствено през 21 век, когато техническите възможности изглеждат почти безгранични? Невероятно, но не. Последните проучвания на американските социолози показват, че 2/3 от учените в САЩ вярват в Бога. Дори в Русия, където атеизмът е налаган от държавата десетилетия наред, всеки трети учен е религиозен. В спецархива на Руската държавна библиотека, бивша Ленин, се пази удивителна книга с заглавие «Вярваме». Още по-странното е, че томчето е издадено в периода на най-жестоките сталинистки чистки. В книгата 53 светила на науката от цял свят, сред които Нобелови лауреати по физика, химия, биология, открито твърдят – светът е твърде съвършен, за да е възникнал случайно от хаоса. Мнозина известни учени признават, че в последния етап на откритието са срещали преграда. Нещо като невидима желязна врата с надпис «Не влизай, опасно за живота». Смелчаците, дръзнали да погледнат през ключалката, са шокирани от сложната простота на устройството на света, който ни заобикаля. Това обаче великите умове разказват под сурдинка, за да не ги вземат за луди. Най-смела се оказва академик Наталия Бехтерева, шеф на Института за човешкия мозък. След десетилетия упорити изследвания върху материята, тя признава, че да проучиш работата на човешкия мозък до край е невъзможно. Това е вселенска загадка. Допускам участие на Всевишния в управлението на мисловните процеси, но все още не разполагам с доказателства, казва академик Бехтерева. Американските учени са по-разкрепостени и по-смело признават съществуването на чудеса. Биохимикът професор Майкъл Бехи от университета Лихай в град Витлеем, щата Пенсилвания, автор на книгата «Черното чекмедже на Дарвин», признава: през последните 50 години биохимиците разкриха много важни тайни на човешките клетки. Десетки хиляди хора се посветили живота си на лабораторни изследвания, за да разкрият тези тайни. Всички усилия, хвърлени за изучаване на живия организъм, са дали един ясен резултат – творение. Как се е стигнало до там, остава неясно, признава професор Бехе. Надеждите на познанието не се оправдаха. Колкото повече знаем, в толкова повече загадки затъваме, убеден е и руският философ, професор Алексей Григорьев. Надеждите на учените от 20 век, че светът ще стане прочетена книга за няколко десетилетия, претърпяват пълно фиаско, поне за сега. До днес не знаем отговорите на най-елементарните въпроси. Що е енергия? Що е електрон? Що е притегляне? Аргументира се философът. Не можем да успорим очевадното. Никой от съвременните гениални конструктори не е в състояние да създаде универсална машина като човек. Никой инженер не може да изгради система, в която, както във Вселената, да съществува удивителен баланс на планетите, предпазващ човека от изгаряне или замръзване. Да не говорим за физическите константи – гравитационна и магнитна. Преди много години учените са доказали, ако тези константи са били различни от настоящите дори с 1%, не биха се появили нито атомите, нито галактиките. Да не говорим за хората. Неподаващите се на обяснение ред и съгласуваност в строежа на Вселената и човека отвеждат много учени до вяра в Създателя. А въпросът за Бога е въпрос за възникването на живота. Според Дарвиновата теория, живите организми произхождат от един общ прародител. но в течение на времето търпят изменения и започват да се различават един от друг. Тези, които по-успешно се приспособяват към природните условия, предават особеностите си на следващите поколения. Така полезните изменения след време се превръщат в организъм, доста по-различен от предшественика. Неизвестно е обаче какъв е смисълът на термина «полезни изменения». Според Дарвин, човекът е най-развитият продукт от механизма, наречен от него еволюция на естествения подбор. Ученият смята, че основа на един вид е друг вид. Тази идея е разкрита през 1859 година в книгата му «Произходът на видовете». По-късно великият учен разбира, че в теорията му има много пробойни и го признава в специална глава. Проблемът според Дарвин е в произхода на някои органи в живите организми, като очите, които не са се появили случайно. Без обяснение остават и инстинктите при животните. И главното, за възстановяване на цялата верига от появата на сложен организъм, не достигат междинни изкопаеми останки. Дарвин се надява, че тези трудности ще бъдат преодолени с новите открития. До сега обаче не са намерени всички предходни форми между плаващите, пълзящите, летящите и ходещите същества. По времето на Дарвин, припомня доктор Октар, организмите са изследвани с примитивни технологии. Теорията се опира само на силата на въображението. За ДНК и генетична информация тогава дори не са и подозирали. Днес учените търсят именно в тях ръката на Създателя, а не случайни процеси. Подобни търсения се базират на научни факти. Установено е, ако човекът се е появил на Земята в резултат на еволюция, то вземайки предвид честотата на мутациите и скоростта на биохимичните процеси, създаването на нашия сложен организъм от първични клетки би отнело много повече време, отколкото е възрастта на самата Вселена.
Очевидно, приятели, това е невъзможно. Но в заключение бих искала да ви прочита няколко изявления. Първите две, от които са на Стивън Хокинг, автор на теорията на квантовата гравитация, професор по математика и физика в университета в Кембридж, се признат за най-блестящия физик-теоретик след Айнщайн. Той казва: изумително малка е вероятността от първичния голям взрив да възникне една такава вселена като нашата. Аз мисля, че когато започнем да дискутираме произхода на Вселената, винаги достигаме до очевидни религиозни изводи. Тези религиозни интерпретации са необходими, но според мен повечето учени се притесняват от религиозната страна на тази дискусия. Трудно е да се обсъжда произхода на Вселената без да се спомене идеята за Бога. Моята работа върху произхода на Вселената е на границата между науката и религията, признава той, но аз се опитвам да стоя от научната страна на тази граница. Твърде възможно е Бог да действа по такива начини, които не могат да се опишат чрез законите на науката. В такъв случай човек просто трябва да следва личната си вяра, е препоръката на Стивън Хокинг. Бог явно притежава грандиозна мъдрост и сила, казва Хенри Шефър, откривател на структурата на метилена, 5 пъти номиниран за Нобелова награда за химия. Мащабите на материята и количествата енергия в нашата Вселена са наистина огромни. Информацията и сложната подреденост, които наблюдаваме във всяка част на Вселената и особено в живите организми, са отвъд нашата способност за разбиране. Нещо повече, тук става въпрос само за видимите неща, които Бог ни е разкрил в рамките на 4-те измерения на пространството и времето. Тук не говорим за другите съществуващи невидими реалности. скъпи приятели, най-личното откровение на нашия Творец е в личността на Неговия Син Исус Христос и затова програмата ни ще продължи с един епизод от Неговия живот.
При всяка една проповед на Исус са присъствали и фарисеи, които са го следели, наблюдавали и изкушавали. Те постоянно са се стремели да го хванат неправилно наставление или опасно решение. Сега подхванали темата за развода. С въпроса си, позволено ли е, попитали те, човек да напусне жена си по всякакъв повод. Съществува ли противоположни тълкования, които най-ясно са изразявали в двете основни равински школи? На Илил и на Шамаи. Разногласията идвали от различните народни обичаи и от политическите постановки на владетелите, защото царят бил силно заинтересован тълкованието да бъде в синхрон с неговото поведение. Нека си припомним как заплати с живота си Йоан Кръстител, заради това, че изказваше собствено мнение по въпроса за наследствеността и развода. Мойсей бил постановил, когато някой мъж се ожени и жената не намери благоволение в неговите очи, защото намира в нея нещо противно, нека й напише писмо за развод, да й го връчи в ръката и да я остави да си върви. Когато тя го напусне, може да отиде да се омъжи за друг мъж. Следователно в тълкуването на това постановление всичко зависело от ерват давар, т.е. от петното от оскверняването. В своята школа Илил обяснявал този момент в смисъл, че всеки един мъж може да се разведе с жена си за всяко едно неприятно нещо, което той усети в нея. Почти същата фраза намираме и в Йосиф Флавий. Известният последовател на Илил Акива е още по-конкретен. Мъжът може да се разведе, ако види друга жена, която му харесва повече. Школата на Шамаи тълкувала казуса в противоположен смисъл, т.е. че разводът може да се даде в случай на съблазнително сладострастие и позорна неверност. По-точно казано, развод се дава не според капризите на мъжа, а при реално поругаване на неговата чест. От тук произлязва пословицата, че Шамаи връзвал, а Илил развързвал. Да застане човек зад една от школите означавало да си навлече ненавистта на другата. В същото време, той може да възбуди ненавистта на морализаторите, които живеят според нравствените норми, или да си навлече гнева на онези, които живеят разпуснато и сладострастно. В тези времена по-голямата част от юдеите действали според предписанието на Илил. Физическият свят, особено при римляните, строгостта на брачния съюз била толкова залиняла, че докато в периода на републиката, в продължение на няколко столетия, има само един пример за развод, то по време на империята разводът бил вече правило в семейния и нравствения живот, а съпружеската верност била рядко изключение. Дните на жените, водещи живота на Виргиния, Лукреция и Корнелия, били отминали. Сега била епохата на Юлий, на Помпей, на Меселина и на Агрипина. Както пише Сенека, жените не броели годините си според консулствата, а по числото на разведените си мъже. Юдейските аристократи се заразили от този пример и понеже многоженството вече било излязло от обичая, те бързо се развеждали и женили отново. Изисквало се разводното писмо да бъде подписано от трима равини, да не е написано на обикновена, а на хубава плътна хартия и да съдържа не по-малко от 12 реда. Освен това, трябва да бъде издадено в присъствието на 10 свидетели. Йосиф Лави, фарисей между фарисеите, който при всеки удобен случай се представил като строг и религиозен мъж, без сянка на каквото и да било самооправдание, казва, че първата му жена го била изоставила, а с втората се развел, след като му родила три деца. Накрая се оженил за трета. Книжниците и фарисеите, които били наобиколили Исус, смятали, че той ще разреши казуса, като се опре на мнението на Шамаи. Но тогава би потвърдил обвинението, че Ирод Антипа е двоен прелюбодеец, като чрез прелюбодеяние се оженил за жена прелюбодейка. Но Христос никога не се е ръководил в отговорите си от практически изгоди. Той бил съвършено равнодушен както към яростта на тълпата, така и към гнева на тиранина. Единственото му намерение било да даде на своите коварни събеседници достоен отговор. Техният въпрос – позволено ли е? Той несъмнено усетил голямо коварство, защото не е позволено на човека онова, в чието позволение се съмнява. Затова Спасителят, вместо да им отговори с да или с не, ги препраща към онзи източник, в който те трябва да намерят верния отговор. И така на въпроса им позволено ли е, той противопоставя друг въпрос. Не сте ли чули? Напомним, че Бог в началото е създал мъжа и жената, като с това е заявил, че бракът е най-здравият и най-стегнат възел, който свързва двама души в обществото. Нали и в книга първа на Моисей, Битие, се казва «И ще бъдат двамата една плът». Защо тогава, питат отново фарисеите, като се стремят да го противопоставят на закона, Моисей е заповядал да се дава разводно писмо на жената и да се напуска. Исус веднага ги поправил. Поради вашето жестокосърдече ви е позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. След това осъжда постъпката на Ирод Антипа, без да изрича името му. Който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и който се ожени за напусната, прелюбодейства. Постъпката на Ирод е била сред най-лошия вид прелюбодеяние, защото след като живеел с невинната си и неразведена жена, се оженил за порочната и безнравствена и неразведена още съпруга на Филип, брат си, на когото бил на гости. При това го сторил без всякаква извинителна причина, просто от престъпна страст. Фарисеите биха могли да го докарат до стълкновения с Ирод и да го споходи същата съдба, каквато дойде до главата на Йоан Кръстител. Освен това, те биха могли да го противопоставят на школите на Илил и Шамаи, защото той развенчава заблудите на двете. Но те останали слисани и засрамени, понеже усетили в думите на Христос една по-висока мъдрост и по-голяма божествена проницателност. Отегли се с намерение да приготвят и заложат нови примки по неговия път. Учениците му също били смутени и изненадани от отговора му. В онзи порочен и развратен век, когато покварата е била толкова голяма, когато в Рим се отнасяли с подигравка и пренебрежение към брачните задължения, се наложил да издадат закон, според който неженените се наказвали с глава. Последователите на Христос разбрали думите му като тежка строгост и безбрачието им се сторило като по-лека и по-приемлива форма на съществуване. Ако е такова задължението на човек към жената, няма полза да се жени, рекли те. Но в отговор си той не дава предпочитание на безбрачния живот, който толкова много го ценят монасите и аскетите. Исус се отказал да го абсолютизира. Какво по-ясно от това може да се каже? Своеобразно продължение и тълкование на думите на Исус можем да намерим в 7 и 9 глава на първото послание на апостол Павел до коринтяните. Нека си припомним, че Исус бе благословил брака в Кана Галилейска, а сега, в края на земните си дни, той пожелал да вземе в скута си децата да ги помилва и благослови. Вероятно, жителите на Перея са усетили, че това е последното му идване в техния град и затова майки и бащи, баби и дядовци довели плодовете на техните брачни връзки, малките деца и пеленачета да бъдат докоснати и благословени от него. Учениците му намерили това тяхно желание за досадно. Те не искали Исус да бъде притесняван допълнително от безбройните тълпи, които ходили по дире му, затова забранили на родителите да потикват хлапетата да отиват към него. В тези времена жените и децата не били на такава почет, каквато са сега. Нежността и сърдечността към тях били в голяма степен непознати. Но този, който дошъл за да бъде приятел на всички грешници, да облекчава душевните и физическите страдания, дошъл и да възвиси жената до онзи пиедестал, на който и се полагало да бъде. Нека вметнем, че безбрачието на есеите се основава на презрителното отношение към жените. Спасителят е дошъл, за да бъде другар и на невинното и на безпомощното детство. Исус укорил учениците си. Оставете децата и не им причете да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. И като изрекал това, помилвал мълчуганите и сложил върху главите им ръце. Благословил ги и допълнил. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезе в него. Когато приключила тази хубава сцена, Исус, както разказа евангелист Матей, се отдалечил и се отправил към друго място. По пътя му се случил един друг епизод, който толкова впечатлил присъстващите, че евангелистите не пропускат да го разкажат. Един много богат млад човек бил завладян от мисълта, че нищо не е направил за спасението на душата си и че онзи, който би могъл да му даде най-добър съвет, вече се готвил да отпътува от тези земи. Затова течешком, дишащ тежко от припряност и умора, той паднал в краката на Исус и извикал: «Учителю благи, какво добро да направя, за да имам вечен живот?» Ако в стремителността на смирения млад човек има нещо привлекателно, то в самия му въпрос има нещо отблъскващо. Мнението му, че може да получи вечен живот, като стори някому добро, е фалшиво и погрешно. Спасителят му рекал: «Защо питаш мен за доброто? И защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог». Младежът направил грешка. Той гледал на Исус като на обикновен равин. Христос добавил: «Ако искаш да влезеш в живота, опази заповедите». Момъкът не очаквал толкова лесен и прост отговор. Той не можел да повярва, че го препращат към 10-те Божи заповеди, затова попитал с очудване: «Кои заповеди?» Учителят ги изброил: «Не кради, не лъжи, не прелюбодействай, не убивай» и така нататък. «Всичко това съм опазил от младените си», спонтанно отвърнал младежът. «Какво още ми недостига?» Може да се предположи, че младият мъж действително е живял порядъчно, в съгласие с заповедите. Исус се трогнал от чистосърдечието му и го обикнал. Предложил му: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сиромасите. И ще имаш съкровище на небето. Па дойди и върви след мен». Това било твърде много за младия богаташ и той наскърбен си тръгнал. Предпочел земните удобства и богатства пред небесните съкровища. Не пожелал да замени временните си блага с вечните. И този млад богаташ завинаги изчезва от страниците на Евангелията. Егоизмът на този човек натъжил Исус и той, като огледал учениците, си рекал: «Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно». Тези думи се сторили на апостолите много строги. «Нима не е възможно да бъдеш едновременно и богат и добър?» «Че да», рекли им Христос. «Колко мъчно е уния, които се надяват на богатството си да влязат в Царството Божие. По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството». Какво ще стане тогава с такива хора като Йосиф, Ариматейски, като Никодим, все заможни люди? Тогава Петър започнал да му говори: «Ние изоставихме всичко и те последвахме. Какво прочие ще стане с нас?» И ето какъв отговор получил от учителя: «Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, кога Син Человечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който изостави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или невя заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, последните първи». Исус искал да внуши, че Царството Небесно не може да бъде предмет на търговска сделка и на бакалско пресмятане. Не е възможно да се насхитри небесният. И много вероятно е в небесното царство да влязат езичници преди юдеите, митари преди фарисеите, млади прозелити, т.е. новопокръстени, преди престрелите апостоли. И им разказал знаменитата притча за работниците в лозето. Един стопанин наел сутринта работници да му купаят лозето и се уговорил с тях да им плати по един динарий. По обяд видял, че на тържището има други наемни работници, които чакат да им се възложи работа. Той тях наел срещу същата сума. След обед се уговорил с други наемни работници да му купаят лозето, пак по уговорката, че ще им плати по един динарий. Вечерта стопанинът започнал да се разплаща с купачите на лозето и на всеки дал по един динарий. Онези, които били нети от сутринта, възроптали: «Тие последните работиха един час, а ти ги поставяш наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата». Стопанинът обаче кротко му отговорил: «Приятелю, аз не те ощетявам. Нали за един динарий се оговорите с мене?» Тази притча има съвсем ясно внушение, че всички, които служат на Бога, няма да бъдат лишени от награда, но на небето не може да има борба за първенство и за това кой пръв е тръгнал след Христос и кой последен.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с една статия на Макс Лукадо и неговата книга «В земята на великаните», където ще говорим за кръстопътя на раздвоеното сърце. Макс поделя: способен съм да се изгубя абсолютно навсякъде, сериозно, където и да ме поставите. Дори най-простата карта ме обърква. Дори най-ясните напътствия ми се струват виша математика. Не бих могъл да проследя стъпките на един слон в един метър сняг. Когато съм на гости, редовно оцелвам килера вместо туалетната. Веднъж даже изкарах акъла на готвачките в един китайски ресторант във Форт Уърт. Списъкът от навигационните ми гафове може да служи като сценарий за епизоди на Розовата пантера. Веднъж се изгубих в хотела си. Дори вдигнах скандал на рецепцията, че ключът ми не работи и едва в последствие осъзнах, че съм се опитвал да отключа погрешна врата на друг етаж. Преди няколко години вдигнах летищните власти с оплакването, че някой е задигнал колата ми. После се оказа, че всъщност съм я паркирал в някакъв съседен паркинг. Веднъж обърках самолета и се събудих на съвсем различно място. А при една друга ситуация, докато шофирах от Хюстън към Сан-Антонио, направих погрешен завой и излязох от магистралата. Когато се върнах на нея, продължих да карам цели 30 минути преди да осъзная, че всъщност съм поел обратно към Хюстън. При друг случай в Сиатъл бях гост-говорител на конференция. Хотелът беше извън града и аз си оставих достатъчно време, за да мога да стигна с колата до залата. Едва около час по-късно на шосето започнаха да се появяват знаци, че наближавам канадската граница. Бях поел в съвсем различна посока. Веднъж излязох от хотела за сутрешен джогинг, после се върнах и седнах да закусвам в ресторант. Едва след втората порция осъзнах, че моят хотел всъщност не предлага безплатна закуска. Оказа се, че бях сбъркал зданието. Ако гъските имаха като моето чувство за ориентация, сигурно щяха да зимуват в Аляска. За Колумб се говори, че никога не знаел на къде отива, когато излиза от вкъщи. Никога не знал къде се намира, когато пристигнал на място, и никога не помнял къде е бил, когато си прибарял у дома. Аз съм същият, признава Макс. Знаете ли за какво говоря? Разбира се, че знаете. На всички ни се е случвало да се чешим по темето, ако не пред някое автомобилно кръстовище, то пред някой житейски кръстопът. Дори и най-добрите навигатори понякога изпитват колебания. Дали да приема работа или да я отхвърля, да кажа да или не на предложението за брак, да остана вкъщи или да замина, да строя или да купувам. Един от великанските въпроси на живота ни е следния: откъде да разбера какво иска Бог от мен? Тъкмо в този момент Давид си задава тъкмо този въпрос. Току-що са му съобщили за кончината на Саул и Юнатан. Изведнъж престолът пред него се оказва вакантен, а възможностите открити, но преди да направи крачката, той поглежда нагоре. След това Давид се допита до Господа с думите: да отида ли в някой от Юдовите градове? И Господ му отвърна: иди. Давид пак попита: къде да отида? А той му каза: в Хеврон. Давид си е изработил обичай да претегля възможностите пред своя Бог и го прави с помощта на един изключителен инструмент – ефода. Ще откриете първата поява на уреда някъде във времето, когато Давид за първи път се е отскубнал от лапите на Саул. Тогава той е намерил скривалище сред свещениците в град Ноп. Саул обаче е научил за това и е обвинил свещениците в държавна измяна. Верен на себе си, параноичният цар се опитал да ги изтреби до крак. Един от тях, на име Авиатар, обаче някак си се умял да се измъкне. При това бягство той спасява не само живота си, а и свещения уред, ефодът. Когато избяга и се укри при Давид, Авиатар реши да се присъедини към него в Кеила, донасяйки ефода със себе си. Давид научи, че Саул е замислил стратегия да се отърве от него и затова се обърна към свещеника Авиатар: «Дай ми ефод». Тогава Давид се помоли на своя Бог: «Боже на Израил, разбрах, че Саул се кани да дойде в Кеила и че иска да унищожи целия град заради мен. Сега градските отци ще ме предадат ли в ръцете му? Ще дойде ли Саул да извърши онова, което се чува тук? О Боже, Боже на Израил, отговори ми». Бог му отговори: «Ще дойде. А управниците на Кила ще предадат ли мен и хората ми в неговите ръце?» И Бог му каза: «Ще ви предадат». Тогава Давид и хората му решиха да се махнат от това място. Доклада е от първа книга на Царете, 23 глава. Давид надява ефода, допитва се до Бога и получава своя отговор. Подобна ситуация се разиграва след унищожението на Сиклаг. Застанал в средата на руините, заобиколен от разгневените си хора, Давид заповяда на свещеника Авиатар, син на Ахимелех: «Донеси ми ефода, за да се консултирам с Бога». Авиатар го донесе на Давид. Тогава Давид се обърна към Бог: «Да тръгна ли след тези мародери? Ще успее ли да ги настигна?» Отговорът дойде: «Тръгни след тях. Да, ще ги хванеш. Да, ще успееш да спасиш отвлечените». Какво се случва тук? Що за уред е този ефод? Какво го прави така ефективен? Може ли да се купи в магазин за домашни потреби или за бяла техника? Ефодът се появява за първи път в епохата на пустинните скиталчества на Израил. Мойсей връчва първия такъв уред на свещеника Аарон. Представлявал е богато инкрустирана жилетка, изработена от бял лен с извезани нишки от сини, виолетови, алени и златни багри. На предната страна на жилетката се е окачвал нагръдник, който е носил 12 скъпоценни камъка. По нагръдника е имало и един или два, може би дори три бляскави камъка. Техните наименования са били Урим и Тумим. Днес не сме сигурни за точните значения на тези думи, но се предполага, че едното е означавало светлина, а другото съвършенство. С помощта на тези камъни Бог е разкривал волята си на свещениците. Как се е случвало това? Древните писатели изказват няколко предположения. Камъните са излъчвали светлина, когато Бог е отговарял с «да», или са съдържали подвижни букви, които са се размествали, изписвайки отговора, или са били във вид на жребий, който е оказвал Божия отговор. Можем дълго да гадаем какъв е бил точният метод на Божиите отговори, но за това пък не изпитваме никакви съмнения относно стойността на подобен инструмент. Не би ли ви се искало да разполагате с такъв уред? При всяка по-заплетена ситуация Давид е можел със страхопочитание да застане пред Бога, да зададе въпрос и да получи отговор: «Ще ми помогне ли Саул? Да. Ще ме хванат ли хората му? Да. Ще тръгна ли след мародерите? Да. Ще успея ли да ги надвия? Да». Ех, да можеш и за нас Бог да прави същото. Да можехме да го питаме каквото си искаме, разчитайки на сигурен отговор. Да можехме да получаваме отговор всеки път, когато се обърнем към него. Не би ли ви се искало да разполагате и вие с един такъв ефод? А кой би дръзнал да твърди, че нямаме? В крайна сметка, Бог не се е променил. Той все още обещава да ни напътства. Господ казва: «Аз ще те ръководя по най-добрата пътека за твоя живот. Аз лично ще те съветвам и ще те пазя». Търси Неговата воля, ни казва Притчи 3 глава 6 стих, във всичките ти занимания и Той ще насочва пътеките ти. Исаия 30 глава 21 стих. Ушите ти ще слушат слово за теб, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, ходете по него. Моите овце разпознават моя глас, аз ги знам по име, а те ме следват. Същият Бог, който е напътствал Давид, ръководи и вас. Просто трябва да се допитате до своя Създател. Наскоро взех едно решение, след което съжалих, че не съм потърсил Твореца за съвет. Беше сутрин и тъкмо се бях събудил за някакво заседание, когато търсех нещо за хапване и забелязах една найлонова турбичка с бисквити на кухненския плот. Жена ми Деналин и дъщеря ни Сара тъкмо се бяха прибрали от училищна разпродажба на домашни сладки. Затова си помислих: ех, какъв късмет имам, домашно приготвени бисквитки. Сигурно Деналин ги е приготвила специално за мен. Лапнах първата и докато я предъвквах, през ума ми мина, че са я направили доста лепкава, за да се дъвче по-дълго. Интересна консистенция, помислих. Напомня ми за недопечен хляб. После изядох още една. Вкусът беше някакси своеобразен и леко ексцентричен за моите предпочитания, но когато я смесих с кафето, се получи любопитна комбинация. Взех си трета бисквита за изпът. Сигурно щях да взема и четвъртата, но тя беше последна и затова реших да я оставя за Деналин. По-късно тя ми се обади по телефона. Май някой е бъркал в найлоновата турбичка. Аз бях, признах си. Случвало се е да правиш и по-добри бисквити, но и тези не бяха твърде лоши. Това не бяха бисквити за закуска, Макс. А, така ли? Еми не. А какви бяха? Направи ги за кучетата. О, това обясняваше много. Сега разбрах на какво си дължи лепкавата материя и безвкусния вкус. Това обясняваше и защо цял ден ми идваше да се почесвам по корема и да потичвам по улиците, да не говорим за внезапният ми интерес към всяко срещнато дръвче. Вместо това трябваше първо да се консултирам с производителя. Същото се отнася и за всеки от нас. Сигурно вие си нямате урим и тумим, обаче имате ли си Библия? Тогава я четете. Има ли друга книга, която някога да е била описвана последния начин? Божието Слово е живо и действено, то е по-остро от кама, врязва се дълбоко в нас, чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък, съди мислите и намеренията на сърцето. Гласи един от преводите на Евреи, 4 глава, 12 стих. Живо и действено. Думите на Библията съдържат живот. Съществителните в нея имат пулс. Прилагателните имат мускули. Глаголите трескаво бързат напред-назад и страницата. Бог работи посредством тези думи. В Божиите длани Библията е същото, каквото е скалпелът в ръцете на един хирург. С нейна помощ той достига до най-съкровените кътчета на вашата душа. Нали сте усещали докосването му? В някой късен и самотен час сте прочитали тези думи. Никога няма да те разочаровам и никога няма да те изоставя. Подобно изречение като успокоителна длан на вашето рамо. Когато безпокойни мисли започнат да ограбват мира ви, някой е споделял с вас текст като този. Не се тревожете за нищо, а винаги чрез молитва, молба и благодарност представите нуждите си пред Бога. Подобни думи изтръгват въздишко от гърдите ви. Или може би пред вратата ви започва да се навърта мързелът. Вече си представяте как ще извършите съответната работа, без да се напрягате прекалено много, когато в ума ви изниква Колосяни 3 глава 23 стих. Каквото и да вършите, работете от цялото си сърце, така сякаш се трудите не за хора, а за Господа. Подобен стих може здраво да ни пореже, нали? Възползвайте се от това. Нека думите на Христос с цялото си богатство живеят в сърцата ви и нека да ви правят мъдри. Използвайте тези думи, за да се учите и да се съветвате един друг, гласи Колосяни, 3 глава, 16 стих. Пазете се да не предприемате нито едно решение, по-голямо или по-малко, без да сте седнали преди това пред Бога с разгърната Библия, разкрито сърце и разтворени очи, подражавайки на молитвата на Самуил. Твоят служител те слуша. Имате ли си Библия? Четете я. Имате ли си църква? Допитвайте се до нея. И други са задавали същите въпроси като вас. Едва ли сте първите, които се сблъскват с такива проблеми. И други са заставали там, където се намирате вие, питайки се същите неща, каквито тормозят вашето сърце. Поддържавайте на вярата им, като гледате следствията от техния живот. Срещате ли препятствия в брака, потърсете някое семейство с стабилна връзка. Изпитвате ли етични затруднения в службата си, поискайте съвет от някой християнин с опит в бизнеса. Тормозят ли ви моралните дилеми на зрялата възраст? Преди да зарежете семейството си, поговорете с някой духовен наставник. Пътят на глупавия е прав в неговите очи, но който слуша съвет, той е мъдър. Ни казва Притчи, 12 глава, 15 стих. Не е необходимо да се допитвате до ефот или до скъпоценни камъни. Имате си Божието семейство на разположение. Бог е готов да ви дава напътствие чрез него. Освен това е готов да ви говори чрез вашата съвест. Имате ли си Библия? Четете я. Имате ли си църква? Допитвайте се до нея. Имате ли сърце за Бога? Слушайте го. Христос умее да шепне на сърцата, които са настроени за гласа му. Бог работи във вас, за да ви помага и да искате и да можете да изпълнявате онова, което го радва. Към вашето решение ви подтиква сърцето ви. Какви са онези реакции, които предизвикват най-осезаемо усещане за мир у вас? Преди няколко години двамата с Деналин бяхме решили да се преместим в нова къща. Всичко беше напълно уредено, разказва Макс. Оставаше само да се парафират документите. Сградата изглеждаше добре, а и цената не беше лоша. Решението сякаш изглеждаше добро. Но вътре в себе си не изпитвах мир за подобно действие. Начинанието събуждаше у мен усещане за смущение. Накрая просто отидох до канцеларията на брокера и го помолих да заличи имената ни от списъка на търсещите ново жилище. До ден днешен все още не мога да открия причината за това напрежение, но просто не изпитвах мир от перспективата да се местим. Само преди няколко месеца бях поканен да проповядвам на една конференция за междурасово единство. Първоначално имах намерение да отклоня поканата, но някак си не успях да се реша да го сторя. Предстоящото събитие изплуваше в съзнанието ми отново и отново като корк във вода. Накрая просто се обадих и приех предложението. Когато по-късно се връщах от конференцията, така и не успявах да си обясня на какво се дължи впечатлението, ала изпитвах спокойствие и мир да го правя и това ми бе достатъчно. Понякога за дадено решение човек просто усеща кое би било правилно. Когато Лука обяснява на Теофил мотивите си да се захване с писането на Евангелието, той казва: «След като внимателно проучих всичко от началото, сметнах за добре да запиша последователно изложение за теб, почтени Теофиле». Забелязахте ли израза «сметнах за добре»? В някои други преводи на Библията същия текст е преведен така – «Видя ми се добре». Тези думи са произнесени от човек, който е застанал на кръстопът. Лука претегля вариантите и накрая подбира едно решение, което му се вижда най-правилно. Юда постъпва по подобен начин. Първоначално неговото намерение е да напише писмо по въпроса за спасението, но нещо в него все не му дава мира. Погледнете трети стих от неговото послание. Скъпи приятели, много ми се искаше да ви пиша за спасението, което имаме всички ние, но почувствах необходимост да ви пиша за нещо различно. Искам да ви насърча да се борите твърдо за вярата, която е подарена на Божиите хора веднъж и завинаги. И отново обърнете внимание на езика. Искаше ми се, но почувствах. Откъде идват чувствата на Юда, дали не от Бога? От същия Бог, който работи във вас, за да ви помага и да искате и да можете да изпълнявате онова, което го радва. Бог е авторът на тези желания у нас. Тук обаче бъдете внимателни. Някои хора безразсъдно прибързват да оправдават дадена глупост въз основа на някое чувство. Стори ми се, че Бог ме потиква да зарежа жена си, да не плащам данъци, да не съм искрен с шефа си, да не отказвам на съседката. Подчертайте си обаче дебело следната мисъл. Бог никога няма да ви потикне да нарушите Неговите думи. Никога няма да изкаже противоречие срещу своето учение. Затова бъдете внимателни с изрази, като Бог ми каза. Не дейте да си играете с това. Не се опитвайте да замаскирате греха си под прикритието на водителство свише. Той никога няма да ви потикне да лъжите, да мамите или да наранявате. Вместо това той с вярност ще ви напътства чрез своите слова и чрез съветите на своите деца. Нямате нужда от ефод и скъпоценни камъни, просто ви е необходимо едно чисто сърце, в което живее Светия Дух. Преди едно столетие Майер пише по тази тема. Всяко едно Божие дете разполага със собствени урим и тумим. Това е съвест, изчистена от прегрешения, сърце измито в кръвта на Христос, духовна природа, която се обитава и изпълва със Светия Дух на Бога. Изпитваш ли трудности да откриеш кой е верният път? Иди при Бога с твоя въпрос, потърси напътствие от светлината на Неговата усмивка или от облака на Неговото несъгласие. Остани напълно сам, където земните светлини и сенки не могат да ти попречат, където нахалството на твоето его няма да те разсейва, където човешките мнения се оказват недостатъчни. Постой там в тишина и очакване, дори ако абсолютно всичко около теб настоява за незабавни решения и действия. Тогава волята на Бога ще ти се открие ясно и ти ще изпиташ ново усещане за Бог и за по-дълбоко проникновение относно Неговото естество. Имате ли Библия? Четете я. Имате ли църква? Допитайте се до нея. Имате ли сърце за Бога? Слушайте го. Разполагате с всичко необходимо, за да се изправите пред великанските въпроси на живота. А над всичко останало имате един Бог, който ви обича прекалено много, за да ви остави в неведение. Доверете му се и не дейте повече да хрупате кучешките бисквити.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.